Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 23. april, vijesti dana. Opada broj zaraženih koronavirusom kao i preminulih kod koji je potvrđeno prisustvo ovog virusa. U posljednja 24 sata zabilježeno 39 smrtnih ishoda, dok je novo zaraženih 362. U zgradi Banjalučkog velesajma danas organizovana vakcinacija protiv koronavirusa građana starijih od 65 godina, bez prethodnog naručivanja. U Sarajevu počela vakcinacija građana koji nisu u mogućnosti doći u dvoranu Zetra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako je ova zemlja od početka korona krize u zemlje regiona poslala blizu 120.000 vakcina, dok je u samoj Srbiji istih zemalja vakcinisala blizu 65.000 građana. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj je u fazi ravne crte, odnosno na vrhuncu epidemije, i u sljedećih nekoliko dana broj novooboljelih počeće opadati, najavio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Rusija naredila vojsci povratak u stalne baze nakon vježbi na Krimu. Američka investicijska banka Morgan Chase & Company, jedna od najjačijih financijskih institucija svijeta, povukla se iz projekta Evropske fudbalske superlige. Pripadnici sarajevske policije predali nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo osobu inicijala AB, koja se tereti da je sinoć iz vatrenog oružja ranila dva muškarca u naselju Hrasno. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 14 i 18, a je na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
Podaci nadležnih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini pokazuju da opada broj zaraženih koronavirusom kao i preminulih, kod kojih je potvrđeno prisustvo ovog virusa. U posljednja 24 sata zabilježeno je 39 smrtnih ishoda, dok je novo zaraženih 362. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata prijavljena su 22 smrtna ishoda, a Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske 17. U ovom entitetu testirane su 742 osobe, a novi koronavirus potvrđen je kod 242. Prema mjestu prebivališta 40 pacijenata je iz Banja Luke, 29 iz Bijeljine, 22 iz Doboja, 12 iz Prijedora i tako dalje. U Federaciji testiranjem laboratorijskih uzoraka u posljednja 24 sata potvrđeno je 84 pozitivnih na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U isto vrijeme oporavilo se preko 1100 pacijenata. U Brčko distriktu nije bilo smrtnih ishoda, a prijavljeno je 36 novih slučajeva zaraze virusom korona. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, u proteklih 7 dana prosječan broj zaraženih je 78, dok sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika, iznosi 129. Danas je u Brčkom počela vakcinacija medijskih radnika. Početku organizovane vakcinacije prisustvovao je i šef odjeljenja za zdravstvo Sead Šadić, na čije insistiranje su novinari kao i drugi zaposleni u medijima uvršteni kao prvi u Bosni i Hercegovini u grupu prioriteta vakcinacije protiv koronavirusa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U hali Banjalučkog velesajma danas je organizovana vakcinacija protiv koronavirusa građana starijih od 65 godina bez prethodnog naručivanja. Upotrebljava se vakcina AstraZeneca. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Gužva je danas ispred punkta za vakcinaciju u Banja Luci. Brojni stariji Banjalučani odazvali su se pozivu da se vakcinišu AstraZenecom. Ističu kako se nadaju da će ih vakcina zaštititi od koronavirusa.
Nije ruska ili kineska, ali ne mogu čekat više, 86 godina je.
Svak treba da dođe da se vakciniše, to je gradska jednostavna dužnost.
Šefica vakcinalnog punkta u Banja Luci Biljana Mlađenović objašnjava kako teče sam proces vakcinisanja.
Timovi znači su ovdje koji su edukovani, koji prije znači aplikacije same vakcine će uraditi kratak ljekarski pregled, znači i dati dozvolu za dalje znači vakcinaciju.
U Banjalučkom domu zdravlja ističu da je do sada vakcinisano oko 5000 stanovnika grada na Vrbasu, te da i današnji proces vakcinacije ide bez zastoja. Portparol doma zdravlja Bojan Vujičić.
Odlučili smo ispred ustanove da vakcinišemo narod koji želi da se vakciniš AstraZenecom bez prethodnog zakazivanja termina za vakcinaciju. To protiče onako kako smo i zamislili, ide svojim tokom, svi danas koji se budu javili u ovom vremenskom periodu bit će vakcinisani. Mislim da trenutno ima dosta zainteresovanih dole ispred hale sajma, Banjalučkog velesajma, tako da će biti danas uspješan dan kao i prošli put što je bilo.
Proces vakcinacije nastavljen je i u drugim gradovima u Republici Srpskoj, rekla je za Radio Slobodna Evropa stručna saradnica za odnose sa javnošću Entitetskog instituta za javno zdravstvo Milka Mrđa.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske do danas je izdao više od 35.000 doza prve komponente vakcina protiv COVID-19 i oko 19.000 druge doze, što znači da se u suštini može reći da je blizu 19.000 građana Republike Srpske vakcinisano kompletno u Republici Srpskoj i naravno treba tu dodati i građane koji su samostalno išli u Republiku Srbiju na vakcinaciju.
Mrđa kaže da se prema najavama očekuje da sutra u Beograd stigne nova pošiljka od 25.000 doza ruske Sputnik V vakcine, te da se u narednom periodu očekuje pristizanje vakcina i drugih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šef osoblja Međunarodne organizacije za migracije Eugenio Ambrosi upoznaje danas u Sarajevu javnost sa detaljima posjete Bosni i Hercegovini nakon obilaska privremenog prihvatnog centra Borić i privremenog kampa Lipa, zabilježila Leila Omeragić-Šatić.
Šef osoblja Međunarodne organizacije za migracije iz Ženeve, Eugenio Ambrosi, izjavio je na preskonferenciji u Sarajevu kako je zadovoljan onim što je vidio tokom posjete privremenom prihvatnom centru Borići u Bihaću i privremenom kampu Lipa. On je održao i nekoliko važnih sastanaka sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, između ostalih sa predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegeltijom. Ambrosi je rekao da su razgovori s vlastima bili fokusirani na to da se humanitarni odgovor na migracijske tokove mora nastaviti, ali da se istovremeno treba početi pripremati za sveobuhvatni holistički pristup upravljanja migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini.
A to znači da počnemo razmatrati dugoročnija rješenja, ne samo privremeni smještaj grupa migranata koji su sada trenutno ovdje. Dugoročnija rješenja koja će se ticati mogućnosti vraćanja dobrovoljnog povratka ljudi da se vrate u svoje zemlje porijekla, koji ne mogu nastaviti svoje putovanje, zatim spajanje porodice gdje je to moguće, kada imaju članove porodice koji imaju zakonit boravak u drugim zemljama u Europi i drugdje.
Naglasio je i podršku vlastima BiH u pregovorima oko programa readmisije sa zemljama porijekla, ali ono što bi IOM dodatno želio pojačati jeste podrška lokalnim zajednicama koji su domaćini grupama migranata.
Važnost uključivanja lokalne zajednice, ne samo lokalnih vlasti, već građana, običnih ljudi koji žive u tim zajednicama, kako bi se smanjio pritisak i poteškoće s kojima se suočavaju zbog prisustva grupe migranata i sve druge mjere koje mogu svima olakšati život na nivou lokalne zajednice, to je još nešto u čemu želimo ojačati naše aktivnosti.
Ambrosi je naglasio kako IOM vjeruje da je ovo situacija kojom se može upravljati ako doprinose sve uključene strane, odnosno da se vidi šta se može uspostaviti na teritoriji države kako migracijski teret ne bi pao samo na jedan dio zemlje ili samo na jedan kanton. Zaključio je kako se nada da će njegova posjeta otvoriti diskusiju na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, da će se u budućnosti morati uzeti u obzir i regionalni aspekt migracijskih tokova, te da se proširi regionalna saradnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Na sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sljedeće sedmice naći će se inicijativa delegata Denisa Bećirovića u kojoj se pozivaju sve opštine i gradovi u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorificiranja ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ta inicijativa dolazi u momentu kada u Bosni i Hercegovini se podižu spomenici presuđenim ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata, te naziv ulica nose njihova imena. Ajde Đugum.
Na Bjeljinskom trgu koji nosi ime Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkih formacija u toku Drugog svjetskog rata, uskoro bi trebala biti podignuta i njegova spomen bista. Izgradnju biste odobrila je Skupština grada Bjeljine 3. marta ove godine. U organizaciji cijele akcije učestvuje i Branislav Tomić iz Udruženja Kraljevina Srbija, koji kaže da za sada sve teče bez problema, te da ne nailazi na negodovanja zbog biste Draže Mihajlovića.
Sama bista je dimenzija sa postamentom 2 metra i 60. Što se tiče same ideje za podizanje, znači finansiranje, kažem, izgradnje te biste je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, da kažem, plan je da recimo narod Bijeljine i Sembjerije skupi sredstva i da podigne tu bistu generalu Mihajloviću. Kako i teče ta akcija, nismo naišli na bilo kakvo negodovanje.
No kako su pripadnici formacija koje je Draža Mihajlović vodio za sobom ostavile brojne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, a pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija i u ratu u Bosni i Hercegovini, ipak ima onih koji su bili protiv izgradnje biste. Jedan od njih je povratnik u Bijeljinu i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Mustafa Gardašević, koji kaže da su samo 2 glasa bila protiv izgradnje Mihajlovićeve biste.
Velika većina građana u gradu Bijeljina podržava to. I valjda ljudi koketiraju i politički i ovako i onako koketiraju s tom većinom i tako da nemaju dovoljno hrabrosti. Hrabrosti da jasno kažu mi smo protiv. Kad govorimo iz perspektive povratnika, povratnici to gledaju kao povratak u prošlost. Prošlost koje su još rane, svježe, ljudi još traže svoje ubijene gdje nisu ratni zločinci, slobodno šetaju, nisu osuđeni.
S druge strane, u Mostaru, na primjer, 4 ulice nose nazive po zvaničnicima ustaškog režima. Jedan kafić u Širokom Brijegu te vino koje se proizvodi u vinariji ima naziv Poglavnik, što je titula koju je koristio ustaški vođa Ante Pavelić. Božo Pinjuh, vlasnik te vinarije i kafea, kaže da su njegova porodica i on imali brojne probleme nakon Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji zbog učešća njegovog oca u vojsci Nezavisne države Hrvatske.
Iz inata sam napravio ime kafe Poglavnik u Širokom Brijegu. Ima vino Poglavnik, bijelo crno i isto tako lozu. Ne bojim se nikoga, ne bježi od toga, Nismo mi krivi što je taka vojska. Svake mora negdje ići. Ili si bio za Tita ili si bio za Anki.
Zbog ovog i sličnih primjera, a radi tolerancije i mira, delegat Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević predložio inicijativu koja će se naći 27. aprila na sjednici Državnog doma naroda.
Smatram da je to jako važno u Bosni i Hercegovini. Ideologije zla treba definitivno zabraniti. Mi moramo biti na strani antifašističke Europe i antifašističke civilizacije.
U inicijativi, ukoliko bude podržana, pozivaju sve opštine i gradove u državi da zabrane bilo koji direktan ili indirektan izraz glorifikacije ili afirmacije vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i onih koji su bili u njihovim formacijama, te svih drugih nacifašističkih pokreta. Da li će se opštine odazvati pozivu ostaje otvoreno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Zvanična Moskva naredila je svojim vojnicima da se vrati u svoje stalne baze nakon opsežnih vojnih vježbi u Južnoj Rusiji i okupiranoj ukrajinskoj regiji Krim, koju je Rusija aneksirala u martu 2014. godine. najava o povlačenju dolazi usred pojačanih napetosti sa zapadom, pripremila Una Čilić.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da su ciljevi vanredne inspekcije u potpunosti postignuti i da će se vojnici vratiti u svoje baze do 1. maja. Međutim, iz njegove najave nije bilo jasno da li nalog za povratak vojske obuhvata sve vojnike uključene u rusko skupljanje vojske u blizini južne granice i na okupiranom Krimu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru je napisao da će smanjenje broja vojnika proporcionalno smanjiti tenzije.
Ukrajina je uvijek na oprezu, ali pozdravlja sve korake za smirenje vojne prisutnosti i deeskalaciju situacije u Donbasu. Ukrajina traži mir. Zahvalni smo međunarodnim partnerima na podršci,
rekao je Zelenski. Neidentifikovani zvaničnik NATO-a rekao je u Briselu da bilo koji koraci prema deeskalaciji od strane Rusije bi bili važni i dugo očekivani, uz dodatak da Zapadni savez ostaje na oprezu. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Prince rekao je da će Sjedinjene Države čekati da vide da li će nakon Šojgove najave Rusija ispoštovati plan. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je spreman da ugosti Zelenskog u Moskvi bilo kada. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik pozvao je Putina da se sretne s njim bilo gdje u istočnoj Ukrajini kako bi razgovarali o smirivanju tenzija. Rusko ministarstvo odbrane kaže da su vježbe u blizini ruske južne granice i na Krimu uključivale više od 60 brodova, preko 10.000 vojnika, oko 200 aviona i oko 1.200 vojnih vozila. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je ranije da je Rusija skupila oko 100.000 vojnika u blizini granice, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitro Kuleba upozorio da se skupljanje ruskih vojnika oko granice nastavlja i da se očekuje da će dostegnuti brojku od 120.000 ukoliko nestane. Rusija tvrdi da ima pravo da raspodijeli svoje snage bilo gdje na svom teritoriju i da time nikome ne prijeti. Ukrajina i druge zemlje odbijaju priznati aneksiju Krima i smatraju da je došlo do kršenja međunarodnog prava i sporazuma koje je potpisala Rusija koji štite teritorijalni integritet Ukrajine. Rusija je aneksirala Krim u martu 2014. godine uputivši vojsku i održavajući referendum koji je najmanje 100 zemalja proglasilo nelegitimnim. Od tada ogromni dokazi sugerišu da je Rusija nastavila pružati diplomatsku i vojnu pomoć naoružanim separatistima koji se bore u ukrajinskoj regiji Donbas. U sukobu je od aprila 2014. godine ubijeno više od 13.000 ljudi, a raseljeno je više od 1.000.000.
Današnja je vijest da se američka investicijska banka Morgan Chase, jedna od najjačih financijskih institucija svijeta, povukla iz projekta fudbalske super lige. Prema pisanju New York Timesa, Morgan Chase trebao je financirati projekat sa 3,5 milijarde eura. Sa najavom osnivanja nove fudbalske evropske super lige u noći između 17. i 18. aprila, Europa i cijeli svijet govorili su o tektonskim poremećajima u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Naša Asija Hafner pitala je Sanjina Latifića, fudbalskog kolumnistu iz Sarajeva, zašto je došlo do ove ideje koja je propala za 48 sati, ali šta se može dalje očekivati?
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci i koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatiji evropski klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Većina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da je u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Europe, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropskih klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve nekako nekako naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barcelonu, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Eden Hazarda koji je iz Chelsea prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično. Eden Hazard je bio jedan najboljih igrača u engleskoj premier ligi. Kako je došao u Real, prvo se udebljao 5 kila, pa je bolestan, pa je povrijeđen. Dakle, fudbalskim rječnikom rečeno, potpuni flop, promašaj, nikako ne igra i prima 520.000 funti sedmično. Mislim da je najveći problem to što ovi iz najbogatijih klubova žele da se ostane isto kao što je bilo prije korone i da oni stalno imaju taj budžet da mogu toliko plaćati, toliko zarađivati. Plaćati igrače kako bili dobri, najbolji, osvajati trofeje i biti i dobivati profit od svih ovih drugih stvari koje idu s fudbala.
S obzirom da su Englezi odustali, da li je sad to uopšte postalo izvodivo?
Pa šta je da izvodi, u 48 sati se potpuno promijenila situacija, svi šest engleskih klubova je jučer izašlo iz te klike. Jutrošnje vijesti govore da se Inter, milanski, sprema da učini isto, a ovi super lige su dali saopštenje da su on to morao raditi, pokrenuti cijelu ovu stvar u UEFA-nog takozvanog monopolističkog odnosa prema fudbalu, u čemu ima istine i zbog toga što je fudbal došao do neke granice da ne može dalje. Mislim da neće krenuti ta liga, ali je sad veliko pitanje šta će se dešavati u tim klubovima, jer se drma stolca skoro svim tim vlasnicima, pogotovo i engleskih klubova koji su naknadno izašli, znači Chelsea, mislim, i Manchester City nije sporno, a je izvršni direktor Woodward Manchester United da ostavku. Liverpool navijači ne žele da vide više ovog Harrya. No mogu se da se promijeni potpuno slika svega, da ti vlasnici budu netrebni da izađu, pa onda ti klubovi više nemaju novca da ostanu u vrhu, ali mislim da se nešto mora promijeniti i da ta neka borba za promjenu fudbala mora biti borba za promjenu kompletnog svijeta koji je nekako nakaradno postavljen i djeboličan postao još davno prije korone.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Negativne posljedice pandemije u sektoru turizma itekako su osjetili mještani Kulen Vakufa kod Bihaća. U ovom povratničkom naselju, koje je proces obnove i napretka vezivalo za uspostavu i razvoj nacionalnog parka Una, nakon prve godine pandemije pitaju se kako dalje i sa puno neizvjesnosti očekuju predstojeću turističku sezonu. Azra Bajrić.
Uspostavom Nacionalnog parka Una prije 10 godina počelo se intenzivnije razvijati povratničko naselje Kulen Vakuf, čiji su mještani vidjeli veliki potencijal u turizmu. Proces obnove je ubrzan, gradili su se ugostiteljsko-turistički kapaciteti, mladi su u sve većem broju donosili odluku o pokretanju biznisa. Pandemija je sve zaustavila, kaže Jasmina Kurtagić, predsjednica Udruženja žena Kulen Vakuf.
Svi oni koji se bave turizmom već drugu godinu stoje. Nema posla, nema turista, nema ništa. Ko ima jedan apartman ili dva, naravno da ne može registrovati, znači nema ni te pomoći od države. Ljudi imaju ogromne kredite, to omladine što je bilo i što se je opredijelilo za turizam, već druga godina ne radi se, naravno da su otišli.
Puna entuzijazma bila je Jemina Mašinović, čiji se sin odlučio ostati u Bosni i Hercegovini i sa puno elana pokrenuo biznis. Uspjeli su opstati prve godine pandemije, no bez značajnije podrške države teško bi mogli podnijeti još jednu takvu, čime se dovodi u pitanje i sudbina zaposlenih.
Osjećate se građanom drugog reda kad znate da je jedan hotel dobio 700.000 maraka za poslovanje zbog štete u koroni. I ja razumijem da imaju puno više zaposleni, ali isto tako i ta naša četiri imaju porodice. Meni se čini da je u ovoj situaciji kako je sad bilo, neki ljudi su bili u daleko povoljnijem položaju i u povlaštenom položaju u odnosu na male obrte. I nemoguće je da pretrpite štetu od nekih 20.000 maraka. I ako se to ponovi ove godine, znači mi više ne možemo funkcionirati, znači jer svaki dan pravimo gubitak.
I podaci preduzeća Nacionalni park Una govore kako je broj posjeta prošle godine bio manji, a Marildo Mulić, direktor preduzeća.
Ostvarili smo 51.000 posjetitelja, što je u odnosu na 2019. godinu za 58% manje posjetilaca, U 2019. smo ostvarili 120.000 posjeta, ali obzirom na sveukupnu situaciju možemo reći da smo s tog aspekta veoma, veoma zadovoljni.
Prihodi od turizma umanjeni su u cijelom svijetu. U Kulen Vakufu smatraju da su najviše pogođeni mali biznisi. Jasmina Kurtagić.
Nije to do nacionalnog parka, ali je činjenica da biznisi u Vakufu propadaju. Dižu kredite, oni koji su registrovani dižu kredite da bi svoje radnike plaćali, da bi obdržali restoran, firmu ili bilo šta.
Prošle godine vlasnici biznisa u Kulen Vakufu dijelom su opstali zahvaljujući domaćim gostima, pripremaju se za predstojeću u nadi da će građani Bosne i Hercegovine pokazati veće zanimanje za ovdašnje destinacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U Kamernom teatru u Sarajevu 22. aprila premijerno je izvedena predstava Schindlerov lift u režiji Kokana Mladenovića. Predstava je nastala po istoimenom romanu BH pisca Darka Cvjetića. Ovaj prirodski pjesnik, dramatičar, režiser i prozaist u Schindlerovom liftu popisuje one koje nije imao ko spasiti. Namjera mu je bilo da predorske žrtve otme od zaborava. Sa Darkom Cvjetićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Cvjetiću, Schindlerov lift jeste fikcija, ali i tekako koketira i oslanja na neke dokumentarne stvari iz proteklog rata, koje je poprilično osjetljivo pitanje još uvijek među nacijama i zemljama na Balkanu.
Znate, to je zapravo naš krucijalni problem već 30 godina, uključujući i rat te godine. Ja se plašim da će taj narativ dugo godina opstajati. Ljudi, moj roman je doista zasnovan na dokumentima, međutim ti dokumenti sami po sebi nisu umjetnost. Oni postaju umjetnost onoga momenta kada počinju dobivati oblik koji je umjetnička obrada, da to tako kažemo. Znači, kako je bilo moguće da mi živimo normalno kao normalni susjedi, da slavimo zajednički rođendane, nove godine, prve majeve, da idemo jednim drugima na vjerske praznike, dakle da budemo nešto poput obitelji, a da onda jednoga dana povjerujemo više onome što gledamo na televiziji i počnemo da mrzimo sobstveno komšiju. Znači, to su jedne sudosti, svuda nas prati taj sindrom neljudskosti i neuvažavanja drugosti. Oba moja romana citiraju zapravo elementarnu ljudskost i moj pokušaj da progovorim iz ustima žrtava koje gotovo nemaju glas, više ne postoje, oni su razbacane u primarnim, sekundarnim, tercijalnim grobnicama ili su, nažalost, to potpuno poniženi ljudi koji danas jedva da preživljavaju. Zanima me tako kako je bilo moguće od ratnika napraviti ratnike i vidjeti danas te tužne ratnike koji nisu u stanju da sopstvenu djecu vrate u pojam radnika i zbog toga se odavde ovako masovno odlazi.
Za vaš roman, evo, u samom naslovu negdje Schindlerov lift asocira na Schindlerovu listu. S tim, možda samo u onom dijelu gdje u vašem romanu ste možda vi taj Schindler koji pokušava bar žrtve spasiti od zaborava. Ne samo da pišete i negdje tamo dajete omaž žrtvama koji su stradali u Prijedoru, već dajete prostor i ljudima koji su bili možda djeca, možda tek punoljetni, a koji su bili natjerani da uzmu pušku.
Znači, doći će ljudi iza nas, doći će novi ljudi, mladi ljudi. Ja sam na neki način pokušavao da prebacim vrijeme unaprijed, da svoje čitatelje zapravo u budućnosti sretnem, da im kažem da je ovo, da je to bilo, da smo mi živjeli u jednom vrlo neljudskom dobu, da smo bili neljudi jednu prema drugima, da ne smiju takvi biti, da svojoj djeci ne smiju dozvoliti da uđu u takvu vrstu pokojišta, da moraju obezbijediti budućnost za svoje unuke, da se ne smije tako nešto nikada više ponoviti nigdje i nikome.
Darko, želim vam puno sreće, da još dugo pišete, jer nas učite nečemu što je jako bitno.
Puno hvala i na ovako lijepom razgovoru. Puno hvala za jedan tako značajan i bitan medij.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.